Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. Nou, dit was weer vandag 'n baie interessante dag op meeste wêreldmarkte. En ek kyk hier na verskeie webblaaie en omtrent al die stories wat na die markte verwys het Trump in die opskrif. Dis ook nie 'n wonder nie, want Trump het vandag weer gewaarsku oor tariewe wat dit gaan hef op produkte wat van China, Kanada en Mexico ingevoer word. Dit is interessant dat hy daardie drie lande so uitsonder. En die dollar het effens verswak en dit het meegebring dat die rand verder verstewig het. En as ek so kyk ook na aandelepryse in Amerika, dit het ook skerp gestyg, hoewel ek dink goeie resultate van Netflix ook 'n bydra daar kon gelewer het. Maar ek gaan met Johan Gous gesels, hy is van PPS en hooplik kan hy vir ons 'n bietjie in sy kristalbal kyk en sê wat op die horison is. Ons gaan ook vanaand kyk na die inflasiekoers wat in Desember 3% was. Vir die hele 2024 was die inflasiekoers 4,4%, so dit lyk of inflasie heeltemal onder beheer is. En dit is goeie nuus vir 'n moontlike rentekoersverlaging aanstaande week. Dan gaan ek gesels met professor Rigo Pienaar oor moontlike veranderings aan arbeidswetgewing en ook met professor Basie van Solms oor 'n skerp toename in kuberaanvalle, nie net in die res in die wêreld nie, maar ook in Suid-Afrika. En dan in die laaste segment kyk ons na die bekendstelling van 'n nuwe kriptogeld eenheid Vrydagmiddag. Dit was Trumpcoin. En dit hou verband met Donald Trump en dis so 3 dae voor sy inhuldiging bekendgestel en dit het vir vuurwerke gesorg. Die eerste transaksies Vrydag het op sowat $10 vir 'n Trumpcoin begin en binne 24 uur het dit tot $75 opgeskiet. Nie 'n slegte opbrengs op 'n belegging nie. En dit het egter sedertdien 'n bietjie teruggesak, maar dit staan tans op so $42.50. Interessante storie daai, gaan met Christo de Wit van Luna daaroor praat. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk en Johan, goeienaand aan ons luisteraars. In Amerika is die Dow Jones nou 0,2% stewiger, die S&P 500 wen 0,7% en dan die Nasdaq, daai beurs wat juist daar die Netflix huisves, is nou 1,5% stewiger. In Europa het die FTSE 100 vandag 0,1% swakker gesluit, maar die Duitse DAX het 1% gewen en die CAC 40 het 0,7% hoër gesluit. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,2% verloor en dit het toe gedaal tot 84.655 punte. Die subindekse, die nywerheidsindeks, vandag 0,2% swakker gesluit, die finansiële indeks het 0,6% verloor en die hulpbronindeks het 0,2% stewiger gesluit. Sommige maatskappye wat goeie prestasies gelewer het vandag was Montauk Renewable Energy, asook Quilter, hulle het elkeen 3,5% geklim, Motus, Vodacom en Harmony het elkeen 3% gewen, WBHO en Coronation asook Italtaal het elkeen 2% stewiger gesluit en daar was ook Goldfields wat 1,5% bygevoeg het vandag. Aan die verloorkant, aan die rooi kant vandag was Sasol wat 4,5% teruggesak het, Reuner het 4% verloor, Pep, Mr. Price en Kumba, elkeen 3% swakker gesluit en Netcare, Dischem, Sibanye-Stillwater en Pick n Pay het elkeen 2% prys gegee. Ons kyk na die valutamark en ons betaal nou R18.50 vir 'n Amerikaanse dollar, R19.28 vir 'n euro, R11.60 vir 'n Australiese dollar en R22.77 vir 'n Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,760 per fyn ons. Platinum verhandel teen $950 en palladium $985 per fyn ons. Oliepryse is vandag 'n bietjie laer, staan nou op $78.60 per vat. Die prys van 'n Bitcoin is op die oomblik $104,500 en dit is op die kop R2 miljoen. Dan maak ek klaar met die plaaslike staatseffekte. Die R186 sal nou vir jou opbrengs gee van 8,3% en die R209 verhandel teen 10,5%.
Henko, baie dankie. Johan Gous is hoof van welvaartsadviesdienste by PPS. Goeienaand. Johan, dit is nog steeds, Ek dink ons is in die nadraai van Donald Trump by die Withuis regtig met mening betreed, nog heel wat onsekerheid en ek dink die, hy het vandag die eerste keer werkelijk laat blyk dat daar tariewe kom en mis nie daar dit iets te veel inlees in die feit dat hy nog nie die tariewe aangekondig het nie.
Goeienaand Ryk, ons is definitief, dink ek maar nog net in die begin van dalk nog heel wat uitsprake van meneer Trump vir die markte gaan beweeg, maar ja, so, jy weet, daar was bykie van daardie syne wat hy gestuur het, voordat hy nou as president ingehuldig is, en nou is van daardie dinge besig om deur te kom, en ja, ek dink weer eens, die markte gaan maar net moet regmaak vir nog een hele paar onstuimige weke, en waar daar redelike wisselvalligheid gewees, maar is interessant as jy kyk net na ons mark vandag, hy het eindelijk baie sterk oopgemaak vanoggend, en hier so teen die middag toe begin hy te daal, en spesifiek van 3:30 af toe het hy in negatieve terrein gegaan, want ons was bo die 85.000 indeksvlak gewees per stadium, en dan net goed om te sien die rand weer op van sy sterkste vlakke in die afgelope maand is.
Wel, R18.50 is ook nou nie so sterk nie, maar ek dink dis maar, dis een dollar story, en die dollar kan nogal tamelijk seker heftig reageer oor die volgende paar weke afhangend wat gebeur.
Definitief, ek dink baie van die uitsprake wat gemaak word het weer eens te doen met wat van hierdie tariewe kan beteken in term van inflasie en wat dit dan natuurlijk vir rentekoerse kan beteken, dat as rentekoerse dalk nie soveel gaan daal as wat allemaal gedink het in Amerika nie, sal dit die dollar ondersteun.
Goud ook baie sterk?
Ja, die goudprys het vandag weer tot van sy historiese hoogtepunt vlakke gestyg wat hy laas in Oktober verlede jaar bereik het. Dink die hoogste vlak was $2,787 en vandag het hy so by $2,760 gaan draai. En ek dink reik die versterking in die goudprys het ook maar te doen met die veilige hawe effek van goud, gegewe hierdie jongste uitsprake van president Trump, waar hy steeds dan met die handelstariewe dreig en hy het gesê dat hy 10% heffing op Chinese goedere oorweeg en dat hy ook vir Kanada en Mexico ook tariewe van so hoog as 25% wil instel in komende weke. En hierdie tariewe, so kan sê, te same met belastingbesnoeiings, mag dalk lei tot hoër inflasie, wat gewoonlik goed is vir die goudprys. Die goudprys mag dalk ook verdere ondersteuning in die volgende paar weke kry, weens die VSA se immigrasiebeleid, en dan naar ook die algemene stram politieke verhoudings met tussen die VSA en baie van die lande.
Dan, die Wereldekonomiese Forum sy jaarvergadering vind in Davos plaas, is veronderstel een van die grootste bijeenkomste van sakeleiers en politici en akademici te wees, maar dis baie stil hierdie jaar. Dit word eintlik seker oorheers deur Donald Trump, maar ons sien eintlik baie minuskwara wat uitkom uit Davos uit.
Ja, dit is, miskien is dit nie altyd slechte ding, as daar nie te veel nies is nie, en hopelik, die groe ding is, praat hulle oor die regte goed. Dit is eindelijk wat die mens altyd voor hoop reik. Maar ja, ek sien, daar was nou vandag een vergadering gewees, geloof, wat het gelyk het tussen meneer Lakshmi Mittal en die Suid-Afrikaanse tesorie. En dit kom nou in 'n tyd waar daar die regering probeer om die sluiting van staanaandigte by ArcelorMittal te vermy. En want nou op 6 januari het AMSA aangedui dat hy weens disfunksionele spoordienste, stygende elektrisiteitspryse, dan die traag ekonomiese groei in Suid-Afrika en ook staatsgoedgekeerde afslag op skrootmetaal om maar net laat besluit dat hy sy staal aanlegte wil sluit. En hy wil 3 aanlegte sluit en ek dink, jy weet, as ons net gaan kyk, motorvervaardigers bijvoorbeeld, is bekommerd die oor, en hulle het vir AMSA en die regering gevra of hulle net ten minste nog vir 12 maande hierdie aanlegte kan oophou, nie so dat hulle ten minste alternatiewe verskaffers gaan kry. Maar ja, AMSA self, hulle het wel baie gesprekke die laaste jaar met die regering gehad, geen vrugte afgewerp nie, en hulle het ook al 'n paar aanbiedings gehad van plaaslike maatskappye, maar dit het ook tot niks gelei nie.
Ja, dit is 'n ingewikkelde situasie daar, dit is net hulle langstaal besigheid wat hulle so gaan terugsny, hulle platstaal besigheid by nog aan die gang. Die insetsel is geborg deur Finband Groep. Beperk, kontak hulle op 0860442211 Finband Groep Beperk.
By Finband Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. Wees en wees geld.
belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Statistieke Suid-Afrika het vandag aangekondig dat Suid-Afrika se inflasiekoers in Desember effens gestyg het tot 3% en dit is laer as 'n konsensus verwagting onder ekonome van 3,2%. So die inflasiekoers is nou op die onderste kerf van die inflasieteiken van tussen 3 en 6%. En Statistieke Suid-Afrika het ook aangekondig dat die inflasiekoers vir die hele 2024 4,4% was. En dit is ook heel wat laer as die 6% van 2023. Elise Kreer is op die lyn, sy is 'n onafhanklike ekonoom. Elise, baie welkom by die program. 3%, dit is presies op die onderste kerf van die Reservebank se inflasieteiken. Dit lyk of inflasie heeltemal onder beheer is, veral as mens kyk vir die hele 2024 was die koers 4,4%. Was daar iets in hierdie aankondiging wat vir jou uitgestaan het?
Ryk, ek dink dit was 'n baie goeie syfer op die dag. Dit is eintlik goed om daarmee met 'n bietjie goeie nuus weg te spring vir die jaar. Ek dink as 'n mens kyk na die gemiddeld van die vorige 3 maande, dan kyk jy na 2,9% inflasie. In Suid-Afrika is dit werklik goeie syfers en ek stem saam. Ek dink dat inflasie goed onder beheer is gegee ons huidige raamwerk. Spesifiek die voedselprys wil ek uitlig 1,7% vir die voedselmandjie op 'n jaargrondslag. As jy kyk na die siklus is dit die laagste sedert 2010. So voedselprysinflasie het heel wat afgekom en dit is een van die bydraende faktore, maar ook van die ander komponente, veral byvoorbeeld die huur en swaan het laer gestyg as wat ons verwag het. So die res van die mandjie was ook nogal matig geweest op die dag. So dit is vir my eintlik op alle fronte tans 'n goeie storie op die inflasiekant.
Die monetêre beleidskomitee van die Reservebank gaan volgende week vergader en hulle kan die rentekoers sny. Nou daar is soveel geraas in die mark oor moontlike toekomstige inflasie, Donald Trump se impak op wêreldinflasie ensovoorts ensovoorts. Maar wat dink jy gaan die kern aanwysers wees waarna die Reservebank kyk om nou te besluit oor of dit voortgaan om die rentekoers hier in Suid-Afrika te verlaag?
Ryk, ek dink hulle uit die aard van die saak kyk na inflasie seker deel eerste en hulle eie vooruitskatting het nog tot onlangs gewys 4% gemiddeld vir 2025. En my eie vooruitskatting so 4.2 selfs al werk en nou net rondom daai syfer is dit nog steeds laer as verlede jaar en dit is steeds laer as die middelpunt van ons teikenband. As ek nou hierdie syfers noem, dan het ek reeds vir Februarie die petrolprys en dieselprysverhoging van rondom 'n rand per liter ingewerk en al reeds wat ons weet verhogings is wat deurkom is al in hierdie syfers en dit is nog steeds so positief. So ek dink inflasie behoort 'n positiewe tikpyle te kry en as 'n mens dan ook kyk na die reële rentekoers, dis eintlik 'n groot een vir my. Ons kyk na baie hoë reële rentekoerse in Suid-Afrika. As mens die som nou net maklik wil doen, huidige repo koers teen 7.75 en sê gemiddeld van 4% inflasie, dan praat jy van 'n 3.75% reële rentekoers. En dit is dramaties hoog vir waar ons huidige ekonomiese siklus is. Die afgelope jaar was daai gemiddelde reële rentekoers 3.6%. As jy nou daarna kyk, dan besef 'n mens daar's werklik ruimte vir hulle om ons rentekoerse verder te verlaag om ons nader aan 'n neutrale situasie te kry. So ja, daar's risiko's. Ek dink daar's baie geraas ook. Ek dink die media sit maar aan die groot klok alles wat Donald Trump nou sê. Hy gaan nie noodwendig alles implementeer wat hy sê nie en so aan en dit kan 'n impak hê meer in die medium termyn. Ek dink waar ons ekonomie nou is, benodig ons die stimulasie van lae rentekoerse en hoop ek dat die Reservebank dit in daai lig sal sien. Natuurlik sal hulle baie risiko's uitwys en ek seker ons gaan die randwisselkoers en die oliepryse en jy weet Donald Trump en al daai dinge hoor, maar die huidige vlak van rentekoerse is te stremmend op die ekonomie en ek dink van daai punt af is daar definitief ruimte vir ten minste 50 basispunt verlaging al is dit nou oor 2 vergaderings.
Wat dink jy gaan die impak van Trump wees? Want die geraas wat hy maak en die uitsprake wat hy maak, maak sommige ontleeders veral buite Amerika nogal bang. So dit moet sekere impak hê. Dink jy Reservebanke reg oor die wêreld in klein Suid-Afrika gaan net kyk na statistiek of miskien anders gestel, watter waarde dink jy gaan hulle heg aan vrese dat sy optrede inflasie in Amerika kan laat styg en natuurlik gaan die uitkringeffek reg oor die wêreld gevoel word?
Ek dink alles sal dopgehou word, Ryk, maar natuurlik, ek dink die dollar se vertoning sal 'n baie groot aanwyser wees van wat markte vir diskonteer. En as dit 'n sterker dollar scenario is, dan gaan ons randwisselkoers byvoorbeeld swakker wees as wat dit sou wees in die omgewing van 'n Trump beleidsraamwerk. So ek dink die dollar as per se is 'n belangrike aanwyser in hierdie verband. Iets soos die oliepryse is 'n aanwyser wat die hele wêreld beïnvloed, veral in terme van inflasie. So daar is groot faktore wat 'n mens nou kan kyk, natuurlik ook die kapitaalmarkkoerse in Amerika. So natuurlik gaan daar 'n impak aan daai kant ook wees soos jy noem. En as ons daai kant dalk hoë rentekoerse verlanger sien, dan beïnvloed dit die totale prentjie. So ek dink hierdie goed gaan genoem word deur die Reservebank, maar ek hoop nie dit hou hulle terug daarvan om vir hierdie ekonomie waar ons nou simulasie nodig het ook aandag te gee nie.
Elise, baie dankie vir jou tyd. Dit was Elise Kreer, sy is 'n onafhanklike ekonoom. Johan, wat is jou indrukke van hierdie inflasie syfer, veral verlede jaar se 4,4% inflasie wat ons ervaar het?
Ryk, dit is baie goed om te hoor dat inflasie lyk of dit onder beheer is, want eerstens, ek dink as van die kredietsyfers wat nou ook onlangs uitgekom het, en dit lyk of Suid-Afrikaners werklik sukkel uit 'n skuldsoet oogpunt, en weet hoe gouer rentekoerse nog verder kan laer gaan, hoe beter vir so baie mense. Maar die ander ding vir my, Ryk, is dat ons gaan kyk na, as dit die 4,4% inflasiesyfer was, en ons kyk na wat die gemiddelde opbrengs van byvoorbeeld die multibatenklas fondse, die hoë aandele fondse laas jaar was, dan kyk jy na omtrent amper 9% die hele opbrengs wat beleggers gehad het. En dit is baie goed. Jy weet, ons praat altyd oor, dan sê ons, ja, maar jy weet, ons wil oor die langtermijn inflasie plus 5% hee, jy gaan dit nie elke jaar kry nie. Maar dan kry jy goeie jare soos laas jaar, waar jy inflasie plus 9% boor die inflasie kry. En dit help baie.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ek het gisteraand met Chris Jelland gesels oor Eskom wat Suid-Afrika se ligte vir 300 agtereenvolgende dae kon aanhou en dit lyk of beerdkrag dalk agter ons is. Maar Eskom het ook baie ander uitdagings voor sy deur en een van hulle is dat 'n groot aantal munisipale owerhede net nie hulle elektrisiteitsrekeninge aan Eskom betaal nie, en teen die einde van November verlede jaar het munisipaliteite sowat 95 miljard rand aan Eskom geskuld, en die elektrisiteitsverskaffer verwag dat dit kan styg tot omtrent 110 miljard rand kom nou einde Maart, en dit is baie geld. Dr. Nkosiyenso Ramakgopa, die minister van elektrisiteit, het egter in Augustus verlede jaar gesê daar is toetsprojekte by 3 munisipaliteite aan die gang wat die skuldprobleem kan oplos. Antoinette Slabbert is 'n joernalis en sy het 'n artikel op Moneyweb geskryf oor hierdie toetsprojek. Dis eintlik 3 van hulle by 3 van hierdie munisipaliteite, en sy het 'n hele paar vraagtekens wat geïdentifiseer en wat daaroor hang. Antoinette, welkom by die program. Net kortliks, wat behels hierdie konsepprojekte wat nou moet meebring dat die munisipaliteite hulle elektrisiteitsrekeninge betaal?
Naand Ryk en naand aan die luisteraars. Ryk, die 3 munisipaliteite is Dr. Beyers nou D, dis Graafry Net, Namakoy, dis Springbok, en Kammiesberg, die hoofdorp daar is Garries. En dan is hulle ook eintlik al besig in Richtersveld. Maar Dr. Beyers nou D is die een wat die verste is, so ek dink daar gaan die mens die duidelikste beeld kry. Nou daar het hulle al 26 verbruikers wat self sonkrag opwek en dit in die netwerk instoot gekoppel. En dan koop hulle die elektrisiteit goedkoop by die verbruikers teen R1 of R1.25, afhangend of dit nou spesiaal opgerig is. En hulle verkoop, dis baie goedkoper as wat hulle dit by Eskom sou gekoop het. Eskom sou minstens dubbel dit gekos het. So dan bespaar hulle nou op daai manier, hulle koop basies hulle voorraad goedkoop aan. En hulle wil, dis nou 12% van die krag aankope en hulle wil dit opstoot tot 80%.
Nou, hoe gaan dit meebring dat hulle Eskom betaal? Gaan hulle uit daai ekstra wins wat hulle maak nou hulle skuld probeer vereffen?
Wel, dis die idee, maar nou moet ek vir jou sê, Ryk, ek is 'n bietjie skepties. Ek het verskriklik gesukkel om inligting te kry oor hierdie projek. Ek het met al die munisipaliteite probeer praat sonder veel sukses. Ek het met die minister en die adjunkminister gepraat en ek kry nie die detail en die, jy weet, die syfers wat vir ons sê of dit 'n sukses is nie. Ek sien die munisipale bestuurder van Dr. Beyers nou, die het in April al vir die publiek daar gesê, hulle het toe nou al 79 dae hierdie elektrisiteit van sonkragopwekkers gekoop, en toe het hy gesê, het die marge van die munisipaliteits elektrisiteitsbesigheid gestyg van 25% tot bo 60%. Nou dit klink wonderlik, maar ek het ook vir Eskom gevra, hoe lyk Dr. Beyers nou deze betaalrekord? En dit is power. Hulle skuld vir Eskom omtrent 600 miljoen rand, en in die periode tussen maart en einde november, het hulle net een betaling gemaak, en dit was in juli, toe hulle toelaag van die regering gekom het. So, ja, ek glo ons moet baie meer detail kry om regtig te verstaan en te kan beoordeel op dit werk.
Nou die adjunkminister van elektrisiteit is Samantha Gray-Marais en sy het in 'n persverklaring gesê dat hierdie projek is baie suksesvol en sy het die lof van hierdie projek in by Dr. Beyers Noordee munisipaliteit besing. Was hierdie persverklaring akkuraat?
Nee, ek het met haar deur die persverklaring gegaan en al die vrae wat ek gevra het of wat ek gehad het gevra. Nou van die aansprake was dat al die doelwitte bereik is. En een van die doelwitte wat genoem is, was dat die huidige Eskom rekening elke maand betaal word. Dan is daar gesê die verhogings vir verbruikers gaan van juli af beperk word tot VPI plus 1%. Met ander woorde, as ons kyk wat VPI nou pas aangekondig is, was dit 3%, so die verhoging gaan net 4% wees. Dan het hulle gesê, daar gaan 'n besparing van 40% wees. Hulle het gesê, hulle gaan die volume aankope wat hulle by Eskom koop, handhaaf. Nou, wat ek in die tussentyd uitgevind het, ek het nou by Eskom gehoor, die rekening is nie op daad, of die rekening word nie bygehou nie. Die verhogings van VPI tot 1 sal ons nog maar moet sien of hulle dit kan regkry. En hulle gaan nie die aankope by Eskom die volume handhaaf nie. Maar ek moet by sê, 'n belangrike deel van die projek wat nou nog nie geïmplementeer is nie, is dat hulle batterye wil installeer en die eerste gaan in April al geïnstalleer word en dan wil hulle in die tyd geleef wanneer Eskom se tariewe laag is, met ander woorde buite die piek, wil hulle goedkoop krag koop in die battery stoor en dit in die piektyd verkoop wanneer hulle 'n duurder prys kan vra. Nou in teorie sê mense vir my kan dit werk, maar ek kon nie vasstel of dit al enige plek in Suid-Afrika werklik op skaal gedoen is nie. So wat my betref is hierdie nog baie baie nuwe projekte en ek dink dit sal baie goed getoets moet word.
Ja, want dit is die punt van 'n toetsprojek, maar daar is groot plan om het uit te rol. Net laastens, daar is 'n privaat sektor speler betrokke. Wat is die maatskappy se rol?
Wel, die maatskappy is genoem in die adjunkminister se persverklaring, dis Utility Consulting Solutions. Die uitvoerende hoof is Christo Nichols, hy is 'n elektriese ingenieur van Stellenbosch en hy is daar besig met sy doktoraal. Hy sê vir my, hulle rol is om dienste te lewer en sagte ware te lewer. En dat baie van hierdie ander komponente deur ander privaat rolspelers en beleggers hanteer word, maar wie hulle is, weet ons glad nie, en wat die ooreenkomste met hulle is, weet ons ook glad nie.
Ons gaan kyk of ons hom op die program kan kry. Antoinette, dankie vir jou tyd. Dit was Antoinette Slabbert, sy is 'n Moneyweb joernalis.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Daar was reeds sedert Januarie verskeie veranderings aan arbeidswetgewing in Suid-Afrika en dit lyk of daar nog veranderings op pad is. Nou die aanpassings aan die wet op gelyke indiensname het op 1 januari in werking getree. Ons het verlede jaar gereeld daaroor gesels, maar gister is daar ook 'n nuwe konsepkode van billike praktyke vir ontslag bekendgestel, ontslag seker eerder bekendgestel. Hugo Pienaar is 'n arbeidsspesialist by Cliff Dekker Hofmeyer. Hugo, baie welkom by die program. Wat behels hierdie nuwe konsepkode van goeie praktyke vir ontslag?
Wel, Ryk, dit is in lyn met regspraak, bring het na vore geleentheid om 60 dae kommentaar te lewer vir die volgende 60 dae, en dit gaan hoofsaaklik daaroor dat die bedoeling is om het eenvoudiger en minder omslagtig vir die werkgewer en vooral vir die klein werkgewer te maak om tot by ontslag uit te kom. En of het nou ontslag is op grond van wangedrag of andersins, maar baie duidelik, baie meer eenvoudige proses. En in lyn met vorige uitspraak van ander van meneer regter Snyman, waar hy gesê het, disciplinêre verhoor is nie dieselfde as 'n kriminele verhoor of 'n siviele verhoor nie. Hou het eenvoudig en kom tot by die punt uit. Kom net die beginsels van natuurlike geregtigheid na. En dis in effek maar wat hulle besig is om te doen, is om 'n kode daar te stel, wat sê, dis vir die klein werkgewer, maar dan ook in die algemeen, om die ou kode in skedule 8 te vervang en te vereenvoudig.
Ja, die huidige proses is tamelijk formeel. So op 'n praktiese vlak, kom ons sê, by 'n klein onderneming, daar maak 'n werknemer droog en daar moet nou 'n proses kom om hom of haar te ontslaan. Hoe verander hierdie kode? Wat is die voorgestelde veranderings wat hierdie kode nou op die tafel plaas vir so 'n besigheid?
En kan ek nie sê dat dit is 'n proses wat ons al by verskeie werkgewers en selfs groter werkgewers in kenne in plek gestel het, want die bedoeling is 'n eenvoudige proses, maar wat nou baie spesifiek op die tafel is die volgende. Kom ons sê die werknemer neem steel meer as wat hy mag steel, as ek het nou so mag stel. Wat is jou reg? Een is, jy hoef nie hierdie formele verhoor te hou nie, al wat jy doen is, jy gee die werknemer kennis, jy sê wat is die klagte teen hom, met die verduideliking, jy sit dit op skrif, die werknemer word uitgenooi om skriftelik, verkieslik skriftelik daarop te reageer, en hy moet reageer ten opsigte van die bewering, sowel as die gepaste sanksie, en hy is geregtig om verteenwoordig te wees deur 'n medewerknemer of 'n vakbond verteenwoordiger, intern natuurlik die sogenaamde shop steward. En dan word daai dokumente dood eenvoudig voor iemand geplaas en daai persoon maak 'n beslissing. So dit is 'n baie billike proses in die konteks, die algemene reël word steeds nagekom. En die bedoeling aanvanklik van die wetgewing is as daar dan nou 'n CSMA toe gegaan sou word, dan sal jy natuurlik meer van 'n nuwe verhoor hê. Maar dit is 'n baie eenvoudige proses wat bedoel is destijds in 96 toe die kode in werking gestel is, en ongelukkig ontwikkel het in 'n monster vir baie werkgevers.
Maar dit klink vir my asof dit baie dieselfde is as wat dit was. Jy moet nog steeds 'n verhoor hou.
Nee, is nie 'n verhoor, jy gaan nie nooit met die werknemer om 'n tafel sit, jy gee iets op skrif, hy antwoord op skrif, en 'n persoon maak dood eenvoudig die beslissing.
Daar
so,
is...
Dit word nie beplan dat jy met getuies roep, getuies word gekruis verhoor, jy sit 'n dag lang met een getuie en onder kruis voor en so meer nie, glad nie die proses nie.
Daar is nou baie dinge wat gebeur met arbeidswetgewing, en ek dink baie maatskappye in die private sektor voel dat arbeidswetgewing baie streng is en ten gunste is van werkers of werknemers, en dat dit hulle ontmoedig om mense aan te stel. Nou aan die ander kant voel vakbonde seker dat maatskappye werkers uitbuit en dat strenger wetgewing nodig is om werkers te beskerm. Maar as mens nou na gaan kyk na al hierdie veranderings en voorgestelde veranderings wat ons gesien het die afgelope tyd, is daar 'n tendensverandering? Kan mens sien dat dit dalk makliker of moeiliker word vir maatskappye as hulle nou met hulle werknemers moet omgaan?
Ja, wel as jy kyk na die wet op gelykheid, die eerste gedeelte om die sogenaamde definisie van 'n gedesigneerde werkgewer te vereenvoudig en die klein werkgewer spasie te gee, om nie aan daai streng vereiste te voldoen nie, baie meer werkgewervriendelik. Hierdie definitief meer werkgewervriendelik, vakbonde gaan nie daarvan hou nie, maar natuurlik is die wetgewing daar omdat daar eksploitering was, en dit mag ons ook nie, en soos jy sê, dit is om daai balans te kry. Daar is gesê, op 'n stadium, in die Engelse spreekwoord is, if it's easier to fire, it's easier to hire. is nie noodwendig waar nie. En, maar dit is so dat ons het 'n gevorderde stelsel vir 'n ontwikkelende land. Dit is so dat ons ontleen het van baie gevorderde lande, maar dit is ook so dat daar selfs in sekere noordelike state in Europa proses is waar jy bijvoorbeeld gedurende die eerste 6 maande dood eenvoudig op kennis iemand se diens kan beëindig. Jy het nie 'n rede nodig nie en jy het nie 'n proses nodig nie, is dood eenvoudige kennis hier. New Jersey net interessant, maar ons kan nou nie oor die Amerikaners vandag praat nie. Hulle se diensbeëindiging kan sonder kennisgewing wees en selfs op die basis dat jy hoef nie eers uitstaande verlof uit te betaal nie. Natuurlik is dit en van die ander state soos Carolina die teenoorgestelde. Dit so die wêreldwyd is dan verskillende prosesse, maar daar was die gevoel sedert die inwerkingtreding van hierdie wetgewing dat dit te swaar is, te veel las op die werkgewer plaas, maar ons moet daai balans handhaaf.
Igo, dankie vir jou tyd. Dit was professor Rigo Pienaar, hy is 'n arbeidsregspesialis by Cliff Dekker Hofmeyer.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Kibermisdaad en kiberaanvalle is besig om geweldig toe te neem en volgens Interpol was daar verlede jaar meer as 3300 kibermisdade per week in die wêreld aangemeld en meer as 90% was losprysaanvalle of die sogenaamde ransomware aanvalle. En dis waar kiberkrakers toegang tot ondernemingsrekenaarstelsels kry, ook regeringsagentskappe, en dan inkripteer hulle die inligting en dan moet die party nou 'n losprys betaal om dit te ontsluit. En die probleem is ook besig om vinnig in Suid-Afrika toe te neem. Professor Basie van Solms is die direkteur van die Sentrum vir Kiberveiligheid by die Universiteit van Johannesburg, een van die grootste kenners van kibermisdaad in Suid-Afrika. Basie, baie welkom by die program. Ons praat gereeld oor kiberaanvalle en die impak wat dit op besighede het, maar daar was een opmerking wat Interpol tydens hierdie voorlegging gemaak het, en dit is dat daar gemiddeld 1450 aanvalle per jaar op elke organisasie in die land plaasvind. Dis News24 wat dit berig het, maar kan dit wees?
Goeienaand Ryk, mooi jaar vir jou en ook vir al die luisteraars van RSG. Ja, absoluut, dit gebeur. Jy moet onthou dat van hierdie groot maatskappye het op elke rekenaar, eintlik elke werkstasie en elke maatskappy het hulle programmatuur waardeur hulle statistieke trek om vir hulle kliënte waarde te verskaf. Hierdie statistiek is reg. Daar is ter duisende aanvalle elke dag. Jy weet dit nie eers nie, maar op jou eie stelsel word jy gereeld aangeval en al weet jy dit nie altyd nie. So, ja, ek het geen twyfel aan dat hierdie statistieke waar is nie en dat het elke dag al meer en meer word. Dis 'n feit soos 'n koei.
Ja, 'n beter statistiek sal seker wees hoeveel van hierdie aanvalle is suksesvol. Is daar enige aanduiding daarvan?
Dit is die een dun kant van die lem wat moeilik is om te bepaal, want jy gaan nooit weet hoeveel is suksesvol nie. Die wat suksesvol is waar dit gerapporteer word, dit kan jy nou tel. Maar ek dink die grootste deel van hierdie aanvalle is onder die skerm. Ja, dit word nie gerapporteer nie, al sê die wet het gerapporteer word, of die stelsel word geïnfekteer en hy word net eenvoudig een stuk kwaadwillige programmatuur word daar in hom gelaai en hy word later geaktiveer. In ander woorde, dit mag wees dat my stelsel en jou stelsel en die luisteraars stelsel 'n jaar gelede al gekraak is en dat hy nou maar net dormant lê hierdie programmatuur om iets te doen wanneer die geleentheid daar kom. So, ek dink ons moet nie naïef wees dat dit besig is om af, dit neem meer en meer toe. Gaan kyk na die Wêreldekonomiese Forum se nuutste verslag in Januarie 2025. Dit is die grootste vorm van misdaad en is besig om te groei en hy oortref enige ander vorm van misdaad.
Ek nie geweet jy met 'n kiberaanval rapporteer iewers nie. Wat moet jy wanneer moet jy iets rapporteer?
Die wet vir beskerming van persoonlike inligting sê dat as jy geïnfekteer is en daar is data uitgelek, dis hoekom ek sê, as daar data gelek word op die ouens steel nou data, ons wat jy gesê het, hulle plaas 'n losprys op jou, uiteraard gaan jy dit weet, want dit is verplig om gerapporteer te word aan die inligtingsreguleerder. Maar ek is seker van dit gebeur nie altyd nie. Maar dit mag wees, en dit is my punt, dat jy mag geïnfekteer wees, dan word nie noodwendig data onttrek wat jy kan sien nie, maar daar word data onttrek op 'n manier, en dit is glad nie, groot wetenskap nie, om die data stadig af te syfer, sonder dat jy het agterkom. So, die kybermisdadiger kry wat hy soek, en jy kom het nie agter nie, en het word nie gerapporteerd.
Ja, ek het nou al met 'n klomp mense gesels in die privaat sektor, veral in die finansiële dienste wêreld. Hulle het groot spanne wat hulle rekenaarstelsels veilig hou en die sekuriteit toets deur en tyd, maar ek is baie bekommerd oor regeringsinstellings. Dink net as daar nou 'n groot suksesvolle kiberaanval is op die databasisse van binnelandse sake waar basies groot hoeveelheid inligting gehou word oor elke Suid-Afrikaner. Dit kan 'n reuse impak hê. Hoe voel jy oor die kwaliteit van sekuriteit by die groot regeringsinstellings?
Al wat ons kan sê daaroor is, uiteraard kan ons nie sê dit is goed of sleg nie. Al wat ons kan sê is, kyk na die telbord. Kyk hoeveel groot staatsdepartemente is geïnfekteer oor die afgelope 2-3 jaar. Ek dink ons is seker naby 10 van hierdie stelsels. En wat ons nie weet nie, en dit bly vir my die belangrike punt, is nie dat hulle die data gesteel het noodwendig en nou pers hulle vir my nie. Het miskien gesteel, en of hulle syfer dit af, en hulle gaan het op 'n later stadium op 'n ander manier gebruik. So, jy is reg, dit gebeur, as ons teruggaan, so 2-3 jaar terug, gaan kyk na die aanval op Transnet, dit is 'n strategiese aanval op ons landse kritiese infrastruktuur. En die losprys is nie betaal nie, maar dit het ons landse ekonomie miljarde rande gekos in terme van die bote wat nie kon vaar nie en die goed wat nie kon afgelei word nie. So, ek dink dis die kritiese ding en ek dink ons moet bietjie begin ons kop ook verander. Die kwessie van kibermisdaad klink maar sommer so, dis misdaad. Ons moet begin praat van kiberterrorisme. En baie van die goed wat besig is om te gebeur is wat my betref kiberoorlogvoering. Want state die grootste, weer eens die DEF-verslag, sê die grootste bekommernis van maatskappye is geopolitiese ontwikkeling. In ander woorde, hierdie land val daai land aan, of hierdie land se maatskappy, aanvallers, val 'n maatskappy in 'n ander land aan, om sy kritiese infrastruktuur af te kry. So, dit is nie net meer 'n misdaad om geld te steel nie, dit raak nou 'n strategiese wapen. En een van die ander dinge hoekom dit besig is om toe te neem ryk, en ek dink die mense in die handel wat het weet, en dis nou nie die banke nie, praat nou met die gewone groot maatskappy, is ons raak al meer aanvalle geskiet op die voorsieningsketting. Want jy en jou stelsel maak gebruik van 'n sekondêre verskaffer. Daai verskaffer gebruik weer 'n ander verskaffer. En so gaan daai voorsieningsketting raak al meer kompleks. So daar's al meer plekke, en gaan kyk maar na die grootste kiberaanvalle in die afgelope ruk. Dit het ingekom via die voorsieningsketting. So, weens ons feit dat ons die stelsel so integreer en kompleks maak, skep ons eintlik die platform dat dit kan gebeur.
Ek dink die boodskap is elke enkele onderneming moet seker maak hulle stelsels is veilig en nie net miskien op die rekenaar of die programmatuur op rekenaar staat maak nie. Dis 'n baie groot probleem. Maar ons sal dit daarmee los. Basie, baie dankie vir jou tyd. Dit was professor Basie van Solms. Hy is van die Kibersekuriteit Sentrum of by die Universiteit van Johannesburg. Johan, jy's by 'n finansiële dienste groep PPS. Hoe ernstig is julle met sekuriteit?
Nee, Ryk, ek dink almal behoort te wees en is veral as jy spesifiek werk met kliënte en finansiële dienste veral, jy weet, is dit 'n baie groot ding om na te kyk. Maar ja, tegnologie is 'n wonderlike ding, maar dit kan ook so gou verkeerd gaan as jy nie jou prosesse en jou stelsels en die nodige raamwerke in plek het nie.
Maar dit kan ook geweldige probleme gebruikersprobleme veroorsaak vir personeel byvoorbeeld wat elke keer dat tweet dis kode moet intik of hulle wagwoord elke 3 weke verander. Dit is ook nogal nie lekker nie.
Dit is so, nee. Ek dink daar kan regtig baie frustrasie in die werksplek kom as gevolg van dit, maar nou ja, eerder seker wees en veilig wees as jammer wees.
Ja, verseker.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Woensdag en ons kyk weer na interessante ontwikkelings in die kryptobedryf en die grootste nuus die afgelope week in hierdie bedryf is die bekendstelling van Trumpcoin. Nou dit verwys na Donald Trump en hierdie nuwe kryptogeld eenheid is 3 dae voor sy inhuldiging bekend gemaak en dit het regtig vir vuurwerke gesorg. Die eerste transaksies het Vrydag plaasgevind en toe was die prys van 'n Trumpcoin so $10 en binne 24 uur het dit tot $75 opgeskiet. Sedertdien het dit 'n bietjie stoom verloor en dit verhandel tans so rondom $42. Die totale waarde van Trumpcoin in sirkulasie op die oomblik is sowat $8.5 miljard. Dit is sowat R160 miljard en dit maak Trumpcoin die 24ste grootste kripto-geldeenheid in die wêreld. Christo de Wit is op die lyn, hy's van Luno. Christo, welkom by die program. Geen net eerstens vir ons 'n agtergrond van Trumpcoin.
Trumpcoin, soos jy genoem het, is 'n paar dae voor Trump se inhuldiging vrygestel. Wat ook daarmee gepaard gegaan het, was dieselfde meme coin van sy vrou Melania. En ek verwys spesifiek daarna as 'n meme coin. Die kommentators van Trump of die mense wat namens hom praat, het dit ook as 'n meme coin bekendgestel. En die rede vir dit is volgens hulle webblad lui dit dat dit is om ondersteuning vir Trump en sy beweging te toon. So hulle sê nie juis dit is 'n belegging nie, maar dat dit meer iets is wat jy kan gebruik of koop om jou ondersteuning aan Trump te wys. Nou interessant, die Trump coin en beide Melania coin is op die Solana blokketting geloods, wat dan ook as gevolg gehad het dat die prys so die hoogte inskiet met Trump en klomp mense koop dit toe dat die Solana kriptogeld eenheid ook die hoogte ingeskiet het, omdat dit dan natuurlik groot vertroue in die blokketting wys.
Wie besit of is agter Trump coin? Is dit Donald Trump self of is dit nou mense wat net op sy naam wil ry?
Nee, dit is Donald Trump self. As sulk, soos ons weet, is Donald Trump eerste 'n besigheidsman voordat hy 'n politikus is. So as deel van sy Trump Organization is daar 2 affiliaatmaatskappye wat dan die kripto-eenheid namens hom geloods het, as ook die Melania teken. En hulle het natuurlik verskillende aandele in die besigheid. So hulle is die maatskappye wat agter dit sit en hulle het dit dan ook vrygestel. Hulle beheer ook die voorraad van hierdie kripto-geld eenheid en het dit ook bekend gemaak dat hulle geleidelik meer van hierdie kripto-eenheid sal bekendstel.
So as die prys so styg of so sterk is, dan maak Donald Trump en Melania seker per definisie ook baie geld.
Ja, in die rent, ek dink, kom dit natuurlik terug na hulle sakke toe ook. Maar daar is 'n paar maniere om daarna te kyk. Ek meen, mense kan kyk na die algehele voorraad wat in die mark is tans, as ook die toekomstige voorraad wat in die mark kan wees, wat gesê is van die hoeveelheid kripto-eenhede wat hulle gaan bekendstel. Maar natuurlik, omdat hulle agter hierdie kripto-eenheid staan, dan enige opbrengste en winste van dit sal natuurlik in hulle sak ingaan.
Nou, wat kan jy met hierdie Trumpcoin doen as jy dit nou gekoop het?
Ek dink op hierdie stadium, omdat ons dit genoem het as 'n meme coin en om net die luisteraars ook weer te herinner wat 'n meme coin is, dit is 'n kriptogeld eenheid wat nie regtig enige onderliggende waarde het nie. Dit is iets wat op die golf van 'n gewilde internet meme of enige iets in die vermaaklikheidswêreld wat gewild is ry en dan 'n kripto eenheid daarvan afkomstig is. Hierdie meme coins is geweldig wisselvallig. Hulle waarde kan die hoogte inskiet die een oomblik en drasties val die volgende oomblik. En op hierdie stadium, die enigste ding wat die Trump en die Melania coin gebruik voor kan word, is maar net om te verhandel op die blokketting. So natuurlik, as ons sien daar is 'n toename in die vraag vir dit, het ons gesien dat daar ewe skielik die prys die hoogte inskiet, maar soos jy ook genoem het, die vraag daarna toe het ook redelik teruggetrek, wat dan beteken dat die prys gedaal het.
Dogecoin is ook 'n groot meme coin. Dit is seker die bekendste ene. maar in baie opsigte is dit maar 'n grap, want daar is geen doel daarvoor nie. So hoekom sal 'n mens dit koop?
Die interessante ding van meme coins is natuurlik op watter stadium gaan daardie meme coin die oorbrugging maak na 'n volwaardige ernstige kriptogeld eenheid. En ek dink in die geval van Dogecoin wat ons weet bekend is dat Elon Musk is onder andere 'n groot aanhanger van hierdie kripto eenheid, is dat daar geweldige ondersteuning vir dit is en dat dit onder andere groot aanvraag het. So dit kom maar ook daarop neer dat hoe meer en meer mense in dit belangstel, hoe groter die vraag daartoe is en dan ook sy plek vind in die kripto-industrie. En ek dink dit is ook belangrik om te noem dat ja, meme coins hoë wisselvalligheid het, daar's baie risiko daaraan verbonde, maar as ons nou oorhoofs na die kripto-industrie kyk, dan het meme coins maar tog ook 'n plek in die industrie, al is dit ook net vir 'n korttermyn wisselvalligheid en dan wat daarmee gepaard gaan.
Nou sê vir my, het jy Vrydag of oor die naweek oor jou voete geval om nou van hierdie Trump coins en Melania coins in die hande te kry?
Ryk, ek gaan nou nie my beleggingsstrategie aan jou verklap nie, maar daar is baie mense wat vinnig gespring het om 'n Trump coin of 'n Melania coin te koop, juist om daardie rede, omdat ons weet daar 'n skielike toename in die aanvraag daartoe is. En ek dink dit spreek ook breër na wat die Trump-administrasie en dat hy nou ingehuldig as die president oorhoofs vir die kripto-industrie ook beteken. Ons weet dat hy is 'n pro-kripto-president en dat baie beleide en maatreëls in plek gaan stel geword ten gunste van die kripto-industrie. En ek dink dis ook hoekom ons 'n groot optimisme in die industrie sien, hoekom Bitcoin dan ook natuurlik die hoogte ingeskiet het ten tyde van sy verkiesing en dan nou ook Maandag tydens sy inhuldiging. Interessant, as ons net weer teruggaan na Bitcoin toe, vandag 'n jaar gelede was 1 Bitcoin net so oor die R700,000 gewees, waar nou is dit amper R2 miljoen vir 'n Bitcoin. So die geweldige optimisme wat sy presidentskap vir die industrie gebring het, as ook dan natuurlik die meme coins wat hulle loods, net 'n groter fokus tot die industrie en dat daar meer aandag aan die kriptiese industrie gegee word.
Kan Suid-Afrikaners Trumpcoin koop? Is dit beskikbaar op die platforms?
Dit is op hierdie stadium nie beskikbaar op Luno nie, maar daar is ander kripto-platforms waar dit wel beskikbaar is.
Christo, dankie vir jou tyd. Dit was Christo de Wit van Luno. En daarmee moet ons groet, baie dankie aan Johan Gous van PPS wat vroeër lekker saamgesels het en dan vir my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.